زرادي دمس أمريكا يو نابتين عيلوم معن سابساب كنحلف يونايتد ستيت ني إتيبيا عبلع الإيرترا مدقعتين خطفتهم دفاف إعتا كتبل إيرترا مجلس يوسي الله أمباسادر قرماس مورون بوغنوم أمريكا نتي زوبان زوبا كي يعبارن مقصار بمسارة تغابرو بوليسي يو أمونغو إيرتران إتيبيا كيكيس زغطل دولو يبلو مسارحتنا عينوب سماك زابهير نزكا يدوك على المطيق تولو اللي قبل الكاربوي
يونايتد ستيتس نيتيوبيا عبلي علي إيرترا متكعتي مقتكايد دفافي أتا قتبل إيرترا مجلس وطيا መንግስት ኤርትራ ዘሐለፈ አርቢ አብዞት ኦክልተ መግለጽታት አብቲ መንግስት አሜሪካ ዘመልከት መግለጺ ዝተሓተቱ አምባሳደር ግርማ አስመሮም ዘሃቡ ወሪእቶ ኢድ አሜሪካ ሐድሽ ከምዘይኮነ ነቂፎም
በዚህ በሰሞኑ አይደለም እኮ ዩናይትድ ስቴትስ እዚህ ግጭቱት ተዘባች
በዚህ ናይ ሰሞኑ ዝጥራሐ እኮ አይኮነን ዩናይትድ ስቴትስ አብዚ ግጭት እዚ ኢዳ ካብ ተሐውስ ነዊሕ ዓመታት ተቆጺሩሎ ንኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊት መሻርክተይ ኢላ ወታደራውን ቁጠባውን ሀገዝ ትልግሰላያ ኢትዮጵያውን ብግዳ ለአሜሪካ ተገልግላያ ናብ ሶማሊያ ዘአተወት በትእዛዝ አሜሪካ እዩ ናብ ደቡብ ሱዳን ዘአተወቱውን በትእዛዝ አሜሪካ እዩ
እቲ መግለጺ ኢትዮጵያ አጥራት ናብቲ ግንባር አብ ዘንቀሳቀሰትሉ እዋንውን ተኾነ ዋሽንግተን ደፋፊ አታያ ይብል ብዛዕባውን መብርሂ መርተዖ አለኩም ተባይሎም ተሓቲቶም አምባሳደር ግርማ
ዝርዝር መረጃ አለን እንደ መግለጫው እንደሚለውም በአባስፈላው ግዜ በዝርዝር እናወጣ
ዝርዝር ሐበሬታለና ከምት መግለጽ ይዝብሎ ድማ አብዋኑክ ነው ጾይና እዚኩ ሐድሽ ነገር አይኮነን ኦባማኮ አብ አዲስ አበባ አብ ዝበጽሐሉ እዋን በግልጽ ተዛሪቡ እዩ ቀደማይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም አብ ዋይት ሃውስ አብ ዝበጽሐሉ እዋንውን በግልጽ ተዛሪቡ እዩ ስለዚህ እዚ ሐድሽ ነገር አይኮነን ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ይፍሎጦ ኢልና እና ንገልጾ ዘለና ንሕና ነቲ ሚስጥሪና ነውጾ ዘለና
ነቲ ክስቲ መግለጺ ኤርትራ ብዝምልከት ምክትል ወሃቢ ሚኒስትሪ ወፃኢ አሜሪካ ጆን ክርቢ ዘሃቦ ምላሽ አሎ
ዩናይትድ ስቴትስ including our missions in both capitals and our mission to the UN in New York continue to engage with both Ethiopia and Eritrea
ዩናይትድ ስቴትስ አብረተ ከተማታት ክልቲን ሀገራት ዘሎ ተልኮታትና ከመውን አብ ኒውዮርክ ዘሎ ቤት ጽሕፈትና ምስክልቲያን ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክብ ገይርና ክቁጠባን ግጭት ከወግዳን ምትሕሳብና ቀጺልና ለን
Last week United Nations Commission of Inquiry report on Eritrea recommended UN member states and international organizations insist on the implementation of the 2002 decision by the Eritrea Ethiopia Boundary Commission on the delimitation of the border. We call on Eritrea and Ethiopia to respect commitments that they made on this border dispute.
ዘሐለፈ ሰሞን ናይ ሕብራት መንግስታት መርማሪ ኮሚሽን አብዘውጾ ሪፖርት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ብኮሚሽን ዶብ ኣብ ክልተ ሽሕን ክልተን ዝተዋሃበ ውሳነ ክትግብራን ናይ ሕብራት ሃገራት ኣባል ሃገራት ክደፍአን ኣተሓሳሲቡ እዩ ንሕና እውን ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ንምስሓብ ዶብ ዝምልከት ዘኣተወኦ መፅባዓ ከኽብራ ንፅውዕ
ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ግጭት ክልተን ሃገራት ዝሃቦ መግለፂ እውን ንግዳይን ንወራራይን ኣብ ሓደ ጠሚሩ ዝነቅፍን ዝምዕድን ስለ ዝኾነ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም መሊሶም